Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, neko čudno vreme. Zaključavaju se ljudi, gradovi i cele države. Postavljaju se mnoga pitanja i nude najrazličitiji odgovori, često kontradiktorni, neutemeljeni i proizvoljni. Sve više teorija i teorija zavere, u čijim se tumačenjima kriju razni scenariji za budućnost. Pa evo nekih pitanja za danas. Šta bi se dogodilo da se ljudima trajno oduzmu smeh, radost, pevanje, zagrljaj? Može li se zamisliti svet mrguda i depresivnog zatvaranja? Šta će na kraju preovladati? Strah ili uverenje da je u pitanju eksperiment in vivo? Ovo su pitanja za moje današnje goste u studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Gordana Nikić, psihoterapeut. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor dr. Vladimir Kolarić, prozni dramski pisac i teoretičar kulture. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Imate li odgovor na bar neko od ovih pitanja?
Pa za sam početak, emocije su se razvile tokom evolucije sa jasnim zadatkom. One nam pomažu da pre svega preživimo kao vrsta i da se adaptiramo na realnost. Tako da smeha, zadovoljstva, radosti i ljubavi biće.
Bez obzira
na ovo, jeste jedan eksperiment i nažalost on dugo traje. Znate, u prvih nekoliko meseci razmišljali smo o tome da posledice ne mogu da budu nešto značajne, s obzirom da je to bilo kratko vreme. Međutim, ovo kako se produžava, sad zaista ne znamo kako će to uticati na ljude. Ali u svakom slučaju nešto što se razvilo tako tokom razvoja čovečanstva i nešto što je deo našeg tkiva, našeg bića, ja to uvek kažem, jer emocije nisu samo doživljaj. Emocije se manifestuju u našem telu. Emocije imaju svoju facijalnu ekspresiju, znači imaju svoj telesni izraz i preko lica i putem gestikulacija, tako da nešto što je tako dugo razvijeno, da možemo da naučimo, na primjer, kao što to Japanci znaju, tako da u javnosti budemo svedeni što se emocija tiče, ali to ne znači da ih nećemo doživljavati.
Ostale su nam oči kao ogledalo duše,
da.
I u sve zaštite, pokrivenosti, maske, kažu da taj osmeh se može prepoznati i u očima, ako ga ima u dovoljnoj meri.
Jeste, iako iskren, zato što poznato je da osmeh koji je namešten, on se negdje izražava putem usana. Međutim, kada imamo osmeh prirodan, on ima svoju ekspresiju i kada su u pitanju mišići oči, onda taj sjaj u očima, isto kad smo tužni, mi zasuzimo. Tako da, osmeh je jako zarazen i ako se smemo ispod maske, to je primetno. Tako da, ja mislim da je to su sve načine, u stvari, borbe da nas ovaj prirodni eksperiment ne učini nečim što mi nismo.
Kažu da se nenadano navikavamo brzo na nove okolnosti, između ostalog gotovo da se više niko ne rukuje o nekim prisnim kontaktima, već smo na to i zaboravili.
Ja se nadam da nećemo da zaboravimo da grlimo svoju decu, da grlimo svoje ukućane, zato što je poznato i to su davne istraživanja pokazali. Zaista nema istraživanja koje to mogu da demantuju, a to je da mi smo zdraviji i da duže živimo ako imamo dobre bliske odnose. Znači, zagrlje je lekovit, osmeh isto tako, lepa reč. Gotovo da ne postoji ništa materijalno što može da zameni ljudsku sreću. A pokazalo se, i ako hoćete, i istraživački, ako hoćete, i ono što nam život pokazuje, da ljudi su srećni ne zato što imaju mnogo novca, ne zato što su uspešni, nego onda kada imaju dobre odnose. I kada imaju, znači to ne mora da budu brojni odnosi, to može da bude mali broj ljudi s kim imamo dobru, iskrenu komunikaciju i to je nešto nas čini zdravim, otpornim i ako hoćete vitalnim. I to nas čini ljudima.
Gospodine Kolariću, kada čujete da je u pitanju eksperiment, kako vi reagujete? Da li vidite bilo kakvo utemeljenje u takvim teorijama koje mnogi nazivaju teorijama zavere?
Pa znate kako, već kad kažete eksperiment, reći eksperiment podrazumevate da je neko napravio uslove da bi se eksperiment mogao primeniti, jel tako? Da je već razradio ciljeve tog eksperimenta unapred. Mi često znamo u nauci kad kažemo zapravo da neki epistemiolozi kažu da zapravo u eksperimentu uvijek dobijate one rezultate koje već unapred predvidite, koje želite. E sad je pitanje naravno koje eventualne strukture moći žele određeni, koje to rezultate žele da ispolje. E sad ja sam prvim asocijaciju nadovezao bih se na koleginicu Nikića i na ovo što ste vi rekli, naravno upravo što ste vi rekli, osmeh usnama, osmeh očima. Znate, imate jedan problem u javnom prostor koji je zatvoren, pošto su zatvoren prostor obavezno nosite maske, imate jedan problem sa pozdravljanjem, idemo u susret poznata osoba i sada vi malo je glupo možda da mašete, malo je detinjasto, jel tako, da mašete ili da ne pratite neke, ne možete da radite facijalne ekspresije i bi je prirodno da vam gledaju očekati širokim osmehom, jel tako. Vi sad imate masku, ona ima masku, vi ne možete, jeli, da je se osmehnete i tamo kažete prihvatam te, prepoznajem te, iz daljine pozdraviš pre nego što priđete na rastojanje, rukujete se ili ne rukujete, zavisno od situacije, od vaše bezbednosne kulture ili stavova o tome. I naravno, u tom slučaju, sada ne možete. I tako je se jedno osobi, kad sam bio na tribini, upravo to rekao, ona kaže, ne, vidi se u očima, upravo je to rekla, vidi se u očima taj smeh. I maska je varljiva stvar, znate, maska vas pokrije vaše gestikulaciju, ali što bi se reklo, naša gestikulacija i naš osmeh također može biti maska. To je ono što je jako važno. Osmeh može biti maska i po meni neki način možemo reći da se ta maska može produkovati kao poželjna. Baš osmeh kao maska. Znate, ono što je moj sad domen, koleginica Nikić je psihoterapeuta, ona govori sa stanovišta emocije, utroši život, ja možda pre mogu da, kao neko se bavi kulturom, teorijom kulture pre svega, kao teoretičar, da govorim o tom kulturološkom i komunikološkom aspektu osmeha. Dakle, on je jedna konvencija koja zavisi od društva konkretnog, od konkretne kulture, od vremena i prostora. Smeh, osmeh se drugačije tretira kao komunikacijono sredstvo ili kulturni simbol, znak, signala, nego u nekom drugom vremenu, drugom prostoru. Negde poželjno smijati se, negde nije. Negde poželjno smijati se na jedan određen način, negde ne. Negde smeh koji bi bio zarazan ili glasan, bio nepristojan, negde ne. Znači, postoje različite kulture, različite. Tako da uvijek smeh rešite u kontekstu. Također njegova komunikaciona uloga je stvar konvencije, koja ne biti loša. Znači, vi kažu, kada je nešto konvencionalno, da podrazumeva da je izveštačeno. Znači, kultura jeste stvar veštačka, stvar simbola, signala, dogovora, konvencije, dogovor. Znači, ona mora počivati na tome i vi morate biti svesni jedne uslovnosti. Kao kad kažete dobar dan ili pitate neko kako si. Vi ne očekujete na odgovor kako se da vam ispriča, da vas ispovedi. Sad vremena priča do detalja kako je, jeli nego da kaže to dobro, jer to je neka društva konvencija koja ne biti loša, ne mora biti laž i licemerije. A naravno da mi znamo da današnje vreme je takvo da često vidimo mnogo lažnih osmeha, koji postaju, da kažemo, jedan društveni signal, simbol nečega što bi možda nazvali, ne znam, potrošačkom civilizacijom, društvo produkovane sreće, gde svi moramo budemo srećni u potrošačkom društvu, a gde nije poželjno uranjati u neke, bilo socijalne, bilo lične probleme koje mogu nekoga da uznemire u njegovom potrošačkoj, da kažemo, dinamici i poslušnosti. Pa i njegove možda i koji vodi možda ka izvesnom obezličavanju.
Da, divno ste rekli, vi ste rekli da će osmeh ostati pod uslovom da bude iskrena. Vi ste se nadovezali također meni jednom zanimljivom rečenicom da i osmeh može biti maska ako se koristi kao maska.
Da, htjela sam samo da dopunim ovo što je kolega rekao. Mislim, postoje te teorije koje su negde opet istraživački, dobili smo drugačije rezultate, a to je da je kultura ta koja dominantno određuje naše emocije. Međutim, ono što se pokazalo, poznato se istraživanje Paula Ekmana koji se time bavio, pokazalo se da i u onim kulturama koje nisu imale nikakav kontakt sa zapadnom civilizacijom, da oni takođe imaju bazične emocije koje prepoznaju na facijalnoj ekspresiji na isti način kao i mi. Dakle, ono što znamo kad je u pitanju strah, bes, gađenje, radost, zapravo ljudi doživljavaju na svim kontinentima. E sad, kulturološki, tu je kulturološki faktor značajan u smislu, mi smo učeni kako da izražavamo emocije. Znači, svaka kultura ima svoj način kako da pokazuje, koje se emocije pokazuju u javnosti i ono što je, ali je bitno da znamo da su te emocije nešto nama bazično, što jednostavno pripada ljudskom rodu.
A da li onda možemo da kažemo da je određenu populaciju, određeni narod više pogodila ova situacija upravo zbog toga što se često govori o tome, pa mi smo temperamentni i nama to jako teško sada pada, za razliku od ovih severnjaka koji su inače navikli na takve odnose.
Ja mislim da je to je tačno i mi smo slični južnim narodima, ja bar tako mislim. I negde naučeni smo na tu blisku komunikaciju, na osmeh, na zagrljaj. I to je nešto što je, ja bih rekla, dobro u našoj kulturi. Kao to što negujemo naše bliske odnose, tako je bar u prošlosti bilo, to je nešto naša prednost. Nažalost, ovi uticaji sada koji idu, upravo idu na tu stranu da mi negde zaboravimo te svoje korene. A naši koreni idu ka tome da imamo dobru komunikaciju, da smo negde porodično, da kažemo, povezani i da smo negde kroz tradiciju uzemljeni. Bilo bi šteta da to izgubimo.
Da, to je isto zanimljivo. Dakle, upravo ono što je važno o tome da, o toj ekspresiji emocija, ona je tačno da nas povezuje na jednom antropološkom nivou, da kažemo, kao ljude, bez obzira na rasu, bez obzira na kulturu, ili čak na tradiciju. Naravno, bitno je kako se te emocije vrednuju u određenoj društvenoj kulturi, kako se koje emocije vrednuju. Negde su neke emocije, kažemo, zabranjene, proskribovane, ili se spričaju vrednuju, ili se pridaju određena specifična značenja, koje imaju onda implikacije ljudske odnose ili neke, ili na simbolizaciju tih odnosa pro kulturi, umetnosti i tako dalje. Što se tiče ovoga, to je pitanje koje zasluži istraživanje, na primjer, verovatno koje još ne može da bude sprovedeno zbog kratkog delovanja tih karantina. Znači, kad je pandemija u pitanju, svakako da imamo nekoliko način na koji možemo da pogledamo društvene posledice. Pre svega tu je zatvaranje, dakle fizička izolacija, znači nemogućnost ljudi da opšte na fizičkom, zaista bazičnom nivou. S druge strane, to je nošenje maski, dakle koji uslovno menjaju naš identitet. Naravno, izolacija zaovišta sa ograničenom socijalnom komunikacijom, manjkom društvenih sadržaja, naviknutih oblika društvene komunikacije, društvenog opštenja, kao i, opet kažem, konzumacija kulturnih sadržaja, da vi sad, ako ste navikli, ne možete više da idete na neki sadržaj, nego morate ih uzubrati online, što možda prija, možda ne prija, znate, vi ćete se adaptirati, navići, ali pitanje do koje mere. S druge strane, postoji aspekt, naravno, straha od bolesti, na koji ljudi reaguju ovako ili onako. Postoji aspekt, naravno, stigmatizovanja obolelih, ili onih koji reaguju na način koji neko ne smatra da je poželjan. Naprimjer, konkretno, jedna mogućnost izvesti u društvene podele na nivou odnosa prema citom setu mera koje podrazumeva pandemija ili projektu ili procesu pandemije, kako god ga mi videli, na jednom specifičnom planu da, na primjer, vi možete stigmatizovati nekog ko nosi masku ili ko se pridržava mera kao kukavicu, slugu novog svjetskog poretka, iluminata, satanista i kabale, ili opet nekoga ko to ne radi, stigmatizovati kao neodgovornog varvarina, nekulturnog i tako dalje. Dakle, to prosto možete imati različite vrste reakcija, nešto ljudi koji izazivaju ljudi, izazivaju njihovo samopoštovanje. Niko od nas ne voli da ga smatramo kukavicom, ali ne voli da ga smatramo budalom. Znate, najviše se plašimo da se smatra kukavicom koji se plaši od bolesti, ali da se ne smatra budalom koji naseda na manipulativne mehanizme koji svakako postoje. Dakle, verovali mi u postojanje virusa, u njegovu opasnost, u njegovu rasprostranjenost ili ne, svakako da ne možemo zanemariti njegov tretman i njegovu manipulaciju određene svrhe na globalnom nivou, kao i na lokalnim nivoima, koji se ponekad razlikuju, i niko od nas ne želi da ispadne magarac u društvu, a istovremeno postoji naravno i tipičnost tako od bolesti.
Još jedna podela koju nam je donela pandemija i ovo novo vreme.
Tanto non è l'amore che va via, vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove, ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Conosco queste sere senza senza te. Lo solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro di mattino. Non è l'amore che va via, il tempo sì, ci ruba e poi ci asciuga il cuore, sorridi. Soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te. Immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile.
Naša budućnost nije nikada bila manje predvidiva, nikada nismo više zavisili od političkih snaga kojima se ne može verovati da će slediti pravila zdravog razuma i sopstvenog interesa. I kao da se stanovništvo podelilo na one koji veruju u ljudsku svemoć i na one kojima je nemoć postala ključno životno iskustvo. Ovo iz knjige Izvori totalitarizma Hane Arendt, napisanoj 1950. godine, i evo, prošle 7 decenija, možda ne bismo morali mnogo da dodamo ovim rečenicama. U studiju Radio Beograda 2 profesor dr. Vladimir Kolarić, profesor dr. Gordana Nikić. Pa da nastavimo tamo gde smo stali. Da li je danas, da li da kažemo, poželjnije, normalnije, prihvatljivije biti magarac ili kukavica, kao što reče naš gost dr. Kolarić?
Pa znate kako, ljudi, pitali ste sad za prethodno pitanje vezano za teorije zavere. Znate, teorije zavere bujaju u vremenu, naravno, kada su potrebe drugačije tumače, alternative tumače od ovih dominantnih. I kada uočavamo nešto što je dominantna kriza poretka. Znači, mi živimo u jednom vremenu, to treba uvek naglašavati, koje zaista karakteriše kriza temeljnih vrednosti i ideja na kojima počiva ne jedno društvo, nego zaista možemo reći čak civilizacija. Čitava civilizacija. Dakle, to je ono što je važno. Znači, tu civilizacija, ako gledamo kao one skup onih temeljnih obrazaca, pre svega idejno vrednostnih, čije su onda kulture, da kažemo, pojedinačne, partikularne izvedenice. To je to ono što je važno. Znači, kao neki kodovi nas pominjali, nekog govora ili jezika. U tom smislu, trebate na umu da svakako živimo u vremenu kada se ne menjuju samo, možemo reći, ideologije, čak ni ideologije ili nekakvi čak ni društveno-politički sistemi, nego vremenu kada se menjuju one temeljne paradigme. Dakle, kao u nauci postoji taj izraz paradigme, jeli, dakle, kao upravo te temeljni obraci, najbitnije osobine, najbitnije norme koje kreiraju neko društvo, one najtemeljne strukture na kojima ono počiva, ili temeljne ideje na kojima ono počiva. Dakle, one su relativno, one su teže promenjive, relativno su nepromenjive i karakterišu duže vremenske periode i šire, da kažemo, civilizacijske opsege koje je prevazila za obično nacionalne granice, granice nacionalnih kultura. U tom smislu danas dolazimo do onog prevrednovanja paradigmi gde se više ne menja čak iz prelaska u jednog sistema u drugih, nego levica, desnica ili čak, nego dolazi do kraja možda jednog ciklusa, civilizacijskog ciklusa. Gde ćemo ići, to teško možemo da slutimo, gde to sve vodi. Da. Mnogi vide u tome triumfalizam ili poraz ili nečiji, ali mi ne znamo na kojim će se to vrednostnim okvirima ustrojiti neko društvo koje dolazi u sledećim decenijim vekovima i takođe ko će predvoditi to društvo, da biste utemeljili nekakve vrednosti i norme koje postanu dominantne i samorazumljive i prirodne, svačene kao prirodnosti, normativizovane, kako bi se normalizovane, kako bi se reklo, neko mora imati silu da ih nametne. Dakle, mora postati centar moći koji će nesporno tu paradigmu dovesti do prevladavanja, do dominacije.
Možemo da kažemo kako se to lomi na nekom ličnom nivou. Ono što primećujemo, što nam je jasno, to je da ljudi sve više imaju emocionalnih problema. Znači, kako koja decenija odmiče, tako je, to su izveštaji koji odasvud stižu. Dakle, evo sad ovoj koroni, naravno se pojačao i povećao broj ljudi koji se obraćaju za stručnu pomoć. Dakle, promene su toliko snažne i toliko temeljne, a naši delovi mozga koji su odgovori ne za emocije, ako mogu tako najjednostavnije da kažem, ne prilagođavaju se tom brzinom. I otuda toliko lomova. Na ličnom planu to je gubitak smisla. Dakle, vrlo čest problem. Znači, ljudi vrlo često su anksiozni, depresivni, upravo zbog toga što negdje nisu utemeljeni. Gube se orijentiri, teško se orijentišu sa onim vrednostnim sistemima u kojima su odrasli. Znači, promjena je dosta velika. Ja se inače bavim, znam da sam često gostovala ovdje kod vas, bavim se partnerskim odnosima dosta. I znam da smo pre 25 godina pričali da smo u toku velike promjene. Nismo znali čemu to vodi. Evo sad već znamo, sad već imamo prve rezultate. Kako sad se menjaju filozofije ljubavi, kako su sad drugačiji partnerski odnosi, razvodi, preljube, sve te teme koje su nam i tad bile zanimljive, sad su nešto drugačije. Znači, tako isto je na globalnom planu. Znači, krećemo se u nekom pravcu, ali još uvek možemo samo da naziramo koje su tu scenarije. Da ćemo izgubiti svoju ljudsku dimenziju, da ćemo biti neka vrsta polurobota sa čipovima, tako, to je jedan scenario. Da li će to ljudsko u nama u toj meri prevladati, da ćemo posle 2-3 godine ovakve krize upravo još više postati svesni koliko nam je to dragoceno. Ja lično mislim da se emocije jednostavno ljudske ne mogu izbrisati kao gumicom. To negde nije moguće, a da ne izazove nekakve mnogo velike tektonske promene u samoj ljudskoj psihi. Sad, da li ćemo mi dobijati čipove, jel tako, za smirenje emocija i tablete i tako dalje, u to ne ulazim. Ali mislim da će to biti onda velika promena i pitanje je koliko ćemo onda moći da govorimo o ljudima koje smo do sada tokom razvoja istorije poznavali.
Kada govorimo o čipovima, gospodine Kolariću, to je jedan deo onoga što zovemo teorije zavere. I koliko god mi imali ili nemali nikakve informacije o tome, koliko god je sve to na nivou pretpostavki, ipak moram da vas pitam i vas, gospođo Nikić, da li je u pitanju objektivan strah po vama ili manipulacija strahom?
Možemo reći jedno i drugo, da kompromis odgovor, šta hoćemo da kažemo. Teorija zavere je zgodan način da sebi objasnite sve. globalne pojave i da nađete neko svoje mesto u tome. Dakle, da nađete lako, brzo i dosledno unutar sistema tog određenog dosledno višnjenje. To je tačno. Naravno da uvijek trebate na umu da dominantne teorije zavere koje na prvi pogled potpuno osporavaju, duboko osporavaju dominantni sistem, često mogu biti plasirane od istog tog dominantnog sistema, po pravilu jesu, upravo kako bi otklonile pažnju sa objektivnih problema i pre svega mogućnosti praktičnog rešenja tih problema. Znači, vi praktično ne možete probleme rešavati čarobnim štapićem i morate poznavati strukture, dakle i političke strukture, institucije strukture vremena u kom živite, mehanizme kako neke promene mogu da se vrše u datim okolnostima, ne u nekoj mašti, u nekoj fikciji, nego u tim i tim datim okolnostima, koje možda mogu biti radikalno promenjene, ali ne čarobnim štapićem i ne preko noći. Dakle, teorije zavere često nas odučavaju od onog upornog, doslednog rada, koje je bez strpljenja, napor, mnogobrojne kompromise, nažalost, pred jednim objašnjenjem koje sve zaokružuje, nas stavlja u jednu samopravedničku poziciju, nekoga ko zna istinu, ko je posvećen u istinu, za razliku od većine neznavenih koji to nisu, i naravno neko ko je moralniji od drugih, ko naravno daje mogućnost da drugima drži predavanje slovo i da se nad njima, da kažemo, uzvisuje. To je vrlo često kada je to pitanje. S druge strane, teorije zavere su projektovane strukture slične onima koje danas teorije zavere posjeduju, su već plasirane kroz uglavnom naučno-fantastičnu fikciju u prethodnim, na primjer, decenijama. I mi vidimo da su strukture slične, dakle, to su bili umetnici, oni nisu želili da, oni su stvarili fiktivne svetove i oni često prezaju svetove antiutopijske koje podrazumijevaju ljude sa maskama, koje prezaju ljude koji su čipovani, koje prezaju ljude koji su robotizovani, znači da prodaju raboroboti ili nekakve bića koja su izmenog antropološkog sastava, dakle, kiborzi, mešavine,
veštačke. I danas često postavljaju pitanje da li je to zaista bio samo plod umetničke fikcije ili je već negde u osnovi bila projektovana moguća budućnost.
Možemo reći da je kultura, to je dokazano, u neku ruku, na primjer, korišćena u svrhe pripreme i desenzitivizacije ljudi za određene teme. I to možemo o tome govoriti, ali svakako možemo govoriti, možemo govoriti o umetničkoj intuiciji, pa i znanjima gde neko želi da upozori, jeli, ili da, da kažemo, na određen način protumači realnost koja se može već videti. Na primjer, 70. godina, što je za nas jako važno, dominira u američkom filmu, na primjer, takozvanog novog Hollywooda. Tada je u jednom periodu kada je bilo moguće da se sa malo para snimaju filmovi koji imaju izvesti autorski pečat, a pri tome i gleda to široka publika. To je bio zanimljiv jedan period, jedan međuprostor. I tada su velikim dijelom prevladavali, ne samo u žanu fantastike, filmovi koji bismo mogli nazvati najšire gledano filmovi Invazija otimača tela. Invazija otimača tela je inače jedan određen film koji ima nekoliko remake-a, ali možemo reći da mnogi filmovi imaju taj motiv. Znači, da vidimo jednu depersonalizaciju ljudi, stvaranju ljudi u jednu bespravnu masu koja gubi individualnost, rečima ruske religijske filozofije, od sabornosti se prelazi u legion. Dakle, od sabornosti koja podrazumeva zajedništvo, ali gde su ličnosti očuvane, prelazi su u legion u jednom mnoštvu gde se ličnosti gube. I vidimo taj proces u mnogim filmama kao su Lutalice Filip Kaufmana i tako dalje, gde je praktično neprijatelj više nije pripadnik neprijateljska banda, u tom slučaju banda omladinska, nije više banda koja je možda čak i surovija od nekih drugih koji ima ovakvu neku ideologiju, na primjer, kao što neka druga ima malo naci ideologiju. Nije im to glavno, nego je glavno su oni potpuno depersonalizovani. Znači, čak i drugih bandi koji su surovili, gde mi vidimo izvestu personalnost i lični identitet kakav god on bio njenih članova. I zapravo tu se već vidi tokom 70-ih, a zašto baš 70-ih u Americi, to je isto zanimljiva i duga priča, umetnici uočavaju proces zapravo upravo ukide individualnosti, atomizacije ljudi, sjesta u sebi njima, iz druge strane uvođenja u jedan poredak gde gube sobstvene identitete.
I ovo je pitanje za profesorku Nikić, individualizacija ličnosti, kako smo čuli, kako ste, izvinjam se, depersonalizovane, ako sam dobro rekla.
Da, da. Ja bih se za trenutak samo vratila na ono prethodno vaše pitanje, pošto vam nisam odgovorila. A to je, znači, virus je nešto što je realnost. Znači, uvek, jako je važno da kad razgovaramo o ovoj temi, da to ne propustimo. Dakle, to je realnost. Realnost koja izaziva realnu, opipljivu ljudsku patnju. Znači, nije nešto što je plod bilo kakve imaginacije niti umetnosti, znači to je nešto se pojavilo, sad možemo da pričamo o tome na koji način, i nešto što čovečanstvo dovodi u jednu poziciju u kojoj pre toga nismo bili. Ali ono što se oko toga plete je ono što je zanimljivo. Dakle, jedno je, kako mi terapeuti volimo da kažemo, jedno je realan problem, ovo jeste jedan realan problem, a drugo su emocije koje mi imamo u vezi tog problema. Dakle, svi ovi strahovi koje ljudi imaju, pre svega te različite anksioznosti, panike koje su se javljale tokom COVID-a i koje se sad takođe javljaju, su nešto što nije funkcionalno. To jesu česte emocije. One imaju svoj, da kažemo, svoje objašnjenje, ali nije nešto što nam pomaže da unapredimo svoje zdravlje. I na neki način podgrevanje ili, ako hoćete, sa tog nekog društvenog aspekta, podgrevanje tih ljudskih emocija, kao što su strahovi, kao što su različite panike, to je nešto što nas vodi ka tome da se čak i ne zauzimamo dobro za svoje zdravlje. To znači, jako su nam u ovom trenutku važne činjenice, ono što nam lekari govore, ono što je dokazano i ono što se takođe javlja kod ljudi, sad je veliko nepoverenje.
Da, ali znači, ako počinimo sve da sumnjamo...
Tako, sve
da...
sumnjamo, znači više ne verujemo ni medijima, ni institucijama, i to je problem. Dakle, ono što je realno, tačno, postoji problem koji nas sve pritiska, ali isto tako postoji ono kako ćemo se odupreti tom problemu.
A koliko je strah u osnovi dobar izvor, dobra podloga za sve vrste manipulacije?
On jeste, da kažemo, jedno i drugo. Strah je s jedne strane realan, strah je nešto je korisno. Dakle, strah nam pomaže da mobilišemo svoje snage i da se zauzmamo za sebe. Kad je neka opasnost u pitanju, pa ne treba ljude učiti da se ne plaše. Dakle, neka vrsta straha je očekivana, čak poželjna. Međutim, kada se razvija taj, ti kažemo, neki moje kolege kažu veći stepen straha, ja bih to rekla anksioznosti, da napravimo tu razliku. Znači, strah kao nešto što je realno u odnosu na neku opasnost, anksioznost kao neku vrstu imaginarne ili zamišljene opasnosti. Kada čovek svakodnevno prima različite informacije putem medija, putem komunikacije i onda od svega toga pravi, ja to kažem, najgori scenario. Znači, uvek se te priče slažu oko toga šta ako se dogodi to, pa šta ako se dogodi, ne znam, da nas zatvore, pa šta ako to bude uticalo na ekonomiju, pa šta ako ja ostanem bez posla, pa šta ako moje dete bude gladovalo. Ja onda pitam svoje klijente, pa dobro, koliko je realno to vaše očekivanje? Ajde zajedno da razmislimo da li ćete zbog toga što prolazimo svi kroz koronu na kraju završiti na kontejneru. To nije realno, razumete? Ali u svesti, dakle, kada dovoljno dugo gojimo svoje tako, strahove, odnosno anksioznost, mi možemo zaista sebe da unazađujemo. A to preneseno dalje neće uticati dobro ni naš imunni sistem. I neće nam biti dobro oružje da se borimo protiv virusa. Close your eyes. Put your head on my shoulder and sleep. Close your eyes and I will close mine. Close your eyes. Let's breathe and that we both can think sheep. Close your eyes. This is thank you.
So won't you close your eyes? So won't you close your eyes? So won't you close your eyes?
Filmski festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Počeli smo današnju emisiju Rečeno i prečutano jednom fikcijom ili jednim pitanjem koje je glasilo da li se može zamisliti svet mrguda i depresivnog zatvaranja, šta će preovladati, strah ili uverenje da je u pitanju eksperiment in vivo. Ali kakva je zaista naša realnost ili kakav je naš odnos prema trenutnoj realnosti? Pitanja za moje goste, profesora doktora Vladimira Kolarića, profesorku doktorku Gordanu Nikić.
Pa evo, kao, ja bih se odvezao na ono što je rekla koleginica Nikić, je o odnosima, ona je govorila sa psihoterapijske stanovišta, meni je također tu mi asocijacija jedna koju sam nekad i citirao u nekim radovima iz knjige Viktora Frankla, koji govori o smislu. Jednu anegdotu iz priče iz Prvog svjetskog rata, koji sad neću prepričavati malo opširnije, ali kao prilike se svodi na to da se vi bojite ovako kao ja, vi biste odavno pobegli. Dakle, u ratnoj situaciji, znate, znači strah je strah, ali naš odnos prema strahu, da li će pobeći ili ostati, izdati ili ostati, je naš izbor u jednom smislu. Tako da i kultura je generalno pitanje izbora. Znate, kulturno, za razliku od onoga što je prirodno, što je usađeno, što je, možemo reći, prostor nužnosti, datosti, kako se to kaže, često više kultura su nešto što dograđuje, što nama daje prostor jednog delovanja, odnosa, jednog izbora. Dakle, mi simbolizujemo i stvaramo odnos prema datoj stvarnosti koja nas uvodi u nužnost, u datost naše telesne ograničenja, datost izvesti konvencija društva u kom živimo, ali koje su također tvorevina, ali nas prevazilaze kao individue, ali s druge strane, pre svega i naše prirodne uslovnosti koje nas vodi ka smrti. U tom smislu i naših telesnih i materijalnih ograničenja. U tom smislu kulture nešto nalazi i pre svega njen aspekt jeste u tom osmišljavanju i odnosu prema onome što nam je dato. Kad je u pitanju cela ova sad kriza, ceo kompleks vezan za pandemiju COVID-19, mi zapravo kad pogledamo što je realnost, mi zapravo virus ne možemo da vidimo, čak možemo da kažemo bukvalno ne možemo da ga vidimo, mi zapravo ne znamo šta je on tačno, moramo da verujemo nekome, saznanju njemu je strogo posredovano. Dakle, i samim tim mi imamo odnos prema čitavom spletu posredovanja, simbolizacije odnosa, predstava problema. Znači, mi zapravo ne možemo da imamo odnos prema virusu kao takvom, nego prema realnosti koja nastaje odgovorom na te virus, način kojim se medijski i sa stanovišta naučnih ili političkih ili šire društvenih autoriteta taj virus i ta opasnost i njegove posledice prezentuju. Znači, naš odnos prema tome je zapravo vrlo složen i zato smo često izgubljeni i dezorijentisani, a to je zgodno koristiti. Znate, u principu, očigledno je da je ovo proizvodilo veliko nepoverenje. Ono što smo rekli, kriza poretka. Mi živimo u krizu poretka, onih temeljnih idejno-vrednostnih sistema i struktura naše civilizacije i zapravo nismo svojim nikome da verujemo. To nije samo empirijsko saznanje da nas je neki političar ili neka partija prevarila ili da neka zemlja neprijateljska ima trajne neprijateljske interese prema nekoj drugoj zemlji. Nego je percepcija nepoverenja zaista u temeljne strukture globalne ili u one ideje i vrednosti koje nam se podastiru kao neupitne. I u tom smislu to nepoverenje je vrlo zgodno i može da se upotrebljava. S jedne strane stvara teorije zavere, stvara gotove strukture, lake strukture da se objasnimo, a s druge strane nas čini pasivnim. Ona nas, kako kažem, zarobljava. I ono što je opet koleginica govorila, mi smo i u kulturi u onoj poziciji koji je pojedinac koji je zastrašen pred budućnošću, blokiran pred prošlošću, znači nas je samo prošlost, to što smo bili, što smo radili, što smo propustili u životu, s jedne strane okiva i blokira, s druge imamo strah od toga, od nasleđenog, što uvidimo kao nužno i nepromenljivo, a istovremeno pred onim što nas čeka. I to sad postaje čitav kompleks društveno-kulturnih problema, gde se stvara jedna relativizacija, gde sve postaje moguće. Da sve postaje moguće i sve postaje jednako relevantno i uverljivo. Dakle, možete plasirati bilo koju teoriju zavere ili bilo koji narativ o tekućoj krizi i njenim rešenjima koji može da bude do izvesne mere uverljiv, ako ga gledate prosto kao jednu logičku strukturu, znate. I zato je jako važno da razdvojimo ono što je koleginica rekla i nivu kulture, dakle, da, realnost postoji, izazov postoji, mi ga ne možemo negirati. On je realan. Ali sve ostalo, a sa tim obično imamo zapravo direktan dodir, su zapravo predstave, simboli, normativi koji se nameću.
Naš odnos prema
tome. I sad je tu dvostruka stvar. Odnos nas pojedinaca prema tome. Da li će nas okovati strah ili ćemo ući jednu popuno nerazumnu, neodgovornu, pa i društvenu i lično neodgovornu odnos prema cijeloj priči, pa dovesti do opasnosti druge ljude, ovako ili onako opasnost, nego praktično i da li ćemo zapravo ući u čitav jedan splet problema koje to nosi. Dakle, prosto nas staje pod veliki izazov kao pojedinci, ali kao kulturu, napred nas kao umetnike. Ja sam prije ostalog pisac, dakle, postavio su pitanje kako da mi reagujemo na tu situaciju, kako da osmislimo na jedan odgovoran način tu celu situaciju. Ne direktno, neće vas niko direktno pitati za savjet, ali kako da simbolizujemo, predstavimo celu tu situaciju.
Da, i to jeste tema za profesorku Nikić.
Jeste, jako je važno.
Ne želim da vas prekidam, samo sam htjela da se nadovežem na ovu tezu o zarobljenosti između prošlosti i budućnosti, a sve u sklopu opšteg nepoverenja koje postoji.
Jeste, kad kažemo da ne verujemo prošlosti, da ne verujemo budućnosti, još ako tome dodamo da nemamo sposobnost da se izborimo sa ovom realnošću, eto direktan put u depresivna stanja ili u depresiju. Dakle, to je ono što znamo da nas vodi opet u manjak aktivnosti, u povlačenje, u taj doživljaj bespomoćnosti ili zarobljenosti, da ne možemo mnogo toga da uradimo. Danas nismo pomenuli ono što nas terapeute najviše brine, a to su deca. Dakle, jedno je kako se mi odrasli snalazimo u ovim novim uslovima i koje mehanizme koristimo da bi ovo prevladali. Mislim da nam je u neku ruku ipak lakše, s obzirom da smo već imamo određene obaveze, navike, umemo da osmislimo vreme. Mnogi od nas su u ovom periodu seli pa pisali, bavili se kreativnim radom jer obično nemamo vremena za to. Ovde već je pitanje kako deci, kako mladi prolaze kroz ovo i kakve to dugoročne posledice može da ima. Gledajući iz ugla one oblasti kojom se bavi, meni se čini da kad su sasvim mala deca u pitanju, da promena jeste, ali računam, oni su upućeni na roditelje, na najbliže, taj bazični emocionalni razvoj teče, svi znamo, prve 2, prve 5 godina, znači računam da su deca u tom uzrastu ipak još uvek zbrinuta u krugu porodice, da u kući ne nosimo maske kad uzimamo svoje bebe u naručje, ili tako. Međutim, šta je sa mladima, šta je sa tinejdžerima, šta je sa generacijom koja je, da kažemo, negde, ako hoćete, i hormonski i razvojno u naponu snage. Kako će na njih uticati sve ovo ograničenje velika? Znači, sve ono što smo što smo učili, tako tokom odrastanja, njime će u ovom periodu, ako ovo dugo da potraje, biti drugačije. Ne mogu da kažem bit će ometeni u tome, ali bit će drugačije. Kakve će to posledice imati, to zaista za sada niko ne može da predvidi. Opet, nadam se iskreno da su sasvim mala deca u ovom smislu zaštićena. I to sigurno, naravno da ima uticaj i na porodice, bada koliko slušam porodice koje imaju malu decu, oni čak imaju u ovom periodu, bar tako izveštavaju, da su negde zaštićeni, s obzirom da se bave tim nekim, da kažemo, bazičnim roditeljskim obavezama. Ali šta je sa onom decom koji su sa školarci, koji su tinejdžeri, studenti? Znači, mislim da su oni u najvećem sad procepu i da njima najteže, i o tome je interesantno, najređe govorimo. Kao da je naše odricanje, nas koji imamo 50 i nešto godina, isto kao odricanje moje klijentkinje koja ima 17-18 godina. To su velike razlike. Znači, ja sam mnogo toga prošla za ovih 56 godina i sigurna sam da ću to još što nisam prošla nadoknaditi. Ali ona samo sada ima 17 ili 18 godina i to je velika razlika.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Ako možete da zaokružimo ovu našu temu i naš razgovor sa nekoliko rečenica, da izvučemo neki zaključak ako je moguće, a to je da li mislite da se može dogoditi da nam neko, bez obzira da li je u pitanju teorija zavere, projekat, eksperiment, da nam neko oduzme ono što jeste naša tradicija i ono što jeste naš karakter, a počeli smo sa osmehom, sa radošću, smejanjem, pevanjem, zagrljem.
Pa, ovo nije prva kriza u istoriji sveta i nije najteža, svakako. U tom smislu ne treba da se osjećamo mnogo privilegovanim. Mnogo je, mi smo samo jedna generacija, jedna ličnost, naš život je nekoliko decenija, a ljudi dugo postoje, njihove kulture i sistemi postoje, a pogotovo da kažemo ono što bi mogli nazvati čovečanstvo ljudskim rodom. Tako da, kako god to tumačio, smišljavali ceo taj naš istorijski put, svakako da je on više puta pokazao da nije tako lako uništiti ni čoveka kao pojedinca, ni ljudsku zajednicu. Zapravo to nego zaista želi ili ne, ponekad neko čini se želi. Bilo je genocide, bilo je satirija čitavih naroda, pogubljenja ogromnog broja pojedinaca. Od pogubljenja, ubijanja do stavljanja pod jednu totalnu kontrolu. Naravno da izazovi koje živi u kojem živimo, trebamo na umu da se oni razlikuju u vrlo bitnoj stvari od prethodnih perioda, što imamo danas tehnološke mogućnosti koje ranije nismo imali, kako za razaranje, počevo od atomske energije, tako i za kontrolu. Dakle, postojimo tehnološke mogućnosti koje prevazilaze sve prethodne epohe i približavaju se onim antiutopijskim projekcijama mogućnosti da zaista kontrolišemo i upravljamo drugim ljudskim bićem kao lutkom. No, međutim, ja sam uvek tu optimista, smeh nam, osmeh nam neće niko oduzeti, to je naša ličnost, to je naša individualnost, onaj koji je istinski osmeh, gde mi izražavamo nešto svoje i to usmeramo ka nekom drugom, ka drugoj osobi sa kojim zajemo neku vrstu zajedništva, jer svaka komunikacija je zajedništvo, zajedničarenje, od komunije zajednica. Dakle, mi kad komuniciramo i ovde, mi smo u nekoj zajednici i to trebate na umu. Dakle, formiramo svoj prostor. I to je jedna zaista jako važna ljudska potreba koja je bazična, koja ima i svoje, da kažemo, biološko, antropološko poreklo, ali ima i kulturnu osmišljenost koja je jedna vrsta konstante i u vremenu i u prostoru i kroz istoriju i u sadašnjem vremenu na ogromnu raznolikost sveta. Tako da, nekako do sada smo videli da kada sve propadne, postoji nekada i biološki odgovor u potrebi za preživljavanjem, ali ne samo preživljavanjem što nas teši, nego i osmišljavanjem. A prazan prostor od simboličkih formi može da stvori neke druge forme, tako i neke generacije koje dolaze, možda u nekom praznom prostoru, može to pomoći da oni iz nekih arkajskih dubina, iz nekih suočenih sa drugim izazovima, aktiviraju neke druge načine odgovora, pa i kulturoloških odgovora i osmisle neke druge puteve.
I kada sve propadne, propasti nećemo.
Tako je. Ono što i fetus se osmehuje, i tek rođeno dete nam se osmehuje, dakle, u pitanju emocije su naše, pa i osmeh je nešto što je naša biologija, i društvenost je nešto što nam je urođeno, i meni se čini da koliko god se kultura i društvo menjaju, tačno je da ovo sad je jedna velika prekretnica, ali isto tako ove moćne sile koje su oblikovale naše živote, teško da to možda se promeni, hvala Bogu, preko noći, tako da se nadam da ćemo pružati i otpor svim tim čipovima i tim, da kažem, tehnološkim promenama. I ove generacije koje sad stasava, imam utisak da su mnogo svesnije što se tiče i zagađenja i uopšte tih planetarnih kretanja i nadam se da se i mi kao zrele generacije nećemo povlačiti od toga, nego ćemo da učestvujemo zajedno sa njima da se jednostavno ne dozvoli da krenemo putem koji prosto nije ljudski.
A možda ćemo se u budućnosti ozbiljnije i preciznije, tačnije i češće gledati oči u oči. Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću slušalce, sa nama profesor dr. Gordana Nikić, psihoterapeut, profesor dr. Vladimir Kolarić, prozni dramski pisac, teoretičar kulture. Moje ime je Dušanka Petrović.